Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan kita, pada perbuatan hamba, seperti salat, zakat, puasa, haji, memohon, takut, cinta, dan lain sebagainya. Semua amalan hamba, semua amalan kita yang kita persembahkan, hanya yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Makanya hadirin, kenapa semua kitab para ulama, ulama hadis maksudnya, rata-rata ketika mereka mengarang kitab hadisnya, mesti diawali dengan kitab toharah, kitab bersuci. Karena rukun Islam yang kedua, setelah syahadatain, salat, salat tidak pernah akan tegak kecuali dengan toharah. Makanya itu pertama kali yang mereka bahas. Ibadah ini sangat luar biasa. Orang kalau misalnya yakni badannya bersih dari hadas kecil, hadas besar, kemudian bajunya bersih dari najis, kemudian tempat ibadahnya bersih dari najis. Tapi secara makna, secara abstrak misalnya, akidahnya menyimpang, orangnya sholat tapi menyekutukan Allah, orangnya sholat tapi ketika ada masalah perginya ke dukun, orangnya sholat tapi ketika ada masalah kemudian merujuknya ke orang pintar, percuma. Dan itu semua para ulama meletakkannya di bab pertama. Di semua kitab mereka, kecuali Imam Bukhari. Kecuali Imam Bukhari. Semua para ulama hadis ketika mengarang kitabnya, mesti dimulai dengan kitab Thahar. Karena salat, tiangnya agama ini tidak pernah akan tegak kecuali dengan bersuci yang baik dan benar. Kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari memulai kitabnya dengan bab bad'il wahyi. Bab dimulainya, yakni wahyu. Karena beliau ingin menyampaikan keutamaan ilmu terlebih dahulu. Tapi setelah itu, ya kemudian thahara juga. Wallahu alam bissawam. Kemudian tauhid al-asma was-sifat. Tauhid al-asma was-sifat. Ingat hadirin, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian serta-merta kita katakan itu bidah. Banyak sebab kenapa sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mungkin karena belum dibutuhkan. Contoh seperti grammar bahasa Arab, belum dibutuhkan. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad, sampai di zamannya Ali bin Abi Thalib baru ada itu grammar bahasa Arab. Bagaimana nahu, bagaimana sharaf, bagaimana taqti syair, bagaimana al-urud wal qafiyah, bagaimana al-balaghah. Semuanya ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena banyak orang baru masuk Islam, bahkan yang non-Arab. Dan mereka ingin belajar Islam. Akhirnya, oh ini bahasa Arab, harus ada grammarnya. Harus ada pelajaran bagaimana tatanan bahasa Arab. Di zaman Nabi Muhammad, kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan. Bid'ahkah? Tidak. Bahkan belajar bahasa Arabnya itu untuk menunjang kita memahami syariat Islam. Tidak pernah akan paham kita tentang Islam ini kecuali dengan kita paham bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Kemudian hadis pakai bahasa Arab. Orang kalau misalnya cuma belajar terjemahan doang, tidak pernah akan mengerti lebih dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kecuali dia mengerti bahasa Arab. Penting sekali, dan mudah-mudahan sebagian antum tetap bersemangat untuk belajar bahasa Arab dari Ustaz Ahmad. Penting sekali. Regenerasi, perlu. Kita enggak tahu umur. Kapan Ustaz Ahmad akan meninggal, kapan ulun akan meninggal, Ustaz yang lain meninggal. Kalau tidak ada, ya minimal anak-anak pian kirimlah ke pesantren. Dan doakan mudah-mudahan kita juga punya pesantren. Amin ya Rabbal Alamin. Biar enggak capek-capek kita mengirim anak-anak kita ke Jawa. Kedua, kenapa sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW? Karena ditakutkan fitnah. Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika umatmu ini Aisyah, bukan orang-orang yang baru masuk Islam, sungguh aku akan rubah Ka'bah seperti pertama kali Nabi Ibrahim membangunnya. Karena kita tahu, segi empat Ka'bah yang kita tahu itu, kemudian di pojok, yakni di salah satu pojoknya, itu ada Hijr Ismail, seperempat lingkaran. Hijr itu artinya kamar. Hijr Ismail berarti kamarnya Nabi Ismail. Ya, pian bisa bayangkan, masa ada rumah kamarnya di luar? Enggak dong, harusnya di dalam. Seperempat lingkaran itu harusnya di dalam, karena itu kamarnya Nabi Ismail. Karena Ka'bah beberapa kali hancur, terkena banjir dan lain sebagainya. Kemudian dibangun, yakni tidak seperti pondasi awal Nabi Ibrahim membangun. Kata Nabi Muhammad, jika umatmu ini bukan orang-orang yang baru masuk Islam, sungguh aku akan rubah Ka'bah seperti bentuk awal Nabi Ibrahim membangunnya. Pian tahu, di situ ada Hijr Ismail, di pojok setelah Hajar Aswad, itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu adalah tempat berdiri. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu berdirinya di situ. Pian bisa bayangkan bagaimana besarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa bayangkan lagi bagaimana besarnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam disebutkan dalam hadis yang sahih tingginya 60 hasta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hasta itu segini. Dan Nabi Muhammad orangnya normal, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, enggak tinggi banget, enggak pendek banget. Nabi Muhammad standar 60. Lebih tinggi daripada
nyiur.
Berarti tat zaman dulu itu dinosaurus ada ya? Wallahu alam, dinosaurus ada. Wallahu alam. Karena kalaupun ada di zaman Nabi Ibrahim, mereka ya kecil-kecil. Sekarang aja kita punya binatang setinggi jerapah, biasa aja. Kalau misalnya ada gitu ya, kalau misalnya ada di zaman Nabi Adam kecil, di zaman T-Rex mungkin diginiin doang sama Nabi Adam, T-Rex doang tendang. Kalau kita kan ngelihat T-Rex sudah Jurassic Park 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Yang kemudian di antara sebab yang lain, sebabnya fitnah. Contoh yang lain maksudnya, ketika Nabi Muhammad tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad pembunuhan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Nabi Muhammad tahu, banyak sahabat tahu, orang ini adalah pemuka, bukan pemuka Quraisy. Dia adalah Rasul Munafiqin. Dedengkotnya orang-orang munafik. Munafik keyakinan ya. Munafik keyakinan. Bukan munafik amalan. Munafik keyakinan. Artinya betul-betul dia memperlihatkan keislaman, tapi orangnya kafir. Bahkan Umar bin Khattab pernah izin, da'ni adriba unuqah. Wahai Nabi Muhammad, izinkan saya mau penggal kepala orang ini. Tidak Nabi izinkan. Karena orang zaman itu tahu bahwasanya dia seorang sahabat. Nabi Muhammad tidak lakukan, kenapa? Karena ditakutkan semua orang akan berpendapat bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Contoh yang lain. Salat tarawih ditinggalkan Nabi Muhammad SAW juga karena takut fitnah. Nabi Muhammad salat di hari pertama banyak ikut, di hari kedua lebih banyak yang ikut, di hari ketiga tambah banyak ikut, di hari keempat beliau malah tidak keluar rumah. Padahal beliau sehat walafian. Tapi besok subuh, ketika subuh datang, keesokan harinya beliau bersabda, aku tahu yang kalian lakukan tadi malam, kalian ngumpulkan tambah banyak. Tidak ada yang menghalangi aku tadi malam untuk menjadi imam, artinya aku sehat walafiat. Bisa aku tadi malam menjadi imam. Aku takut sholat ini akan diwajibkan. Itu doang. Nabi tinggalkan karena apa? Takut fitnah. Kita bisa bayangkan, ini sering ulang-ulangi. Kalau misalnya tadi contoh Ka'bah, Nabi Muhammad rubah, nanti pemimpin-pemimpin Islam berikutnya akan memiliki wewenang yang sama. Ketika mereka bosan dengan segi empat, kita ganti Ka'bah jadi bulat. Ketika bertahun-tahun kemudian bulat, wah membosankan, kita ganti. Seni Islam kan segi delapan, kita ganti Ka'bah segi delapan. Dirubah terus. Sampai bahkan mungkin nanti kisahnya juga dirubah. Biasanya dari dulu warna hitam gitu ya, karena sekarang zamannya JKT48, kemudian ganti warna pink gitu. Ganti warna pink, berenda-renda gitu ya. Kiblat kita ini buat main-main. Kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW meninggalkan sesuatu karena memang itulah syariat. Dan ini poinnya. Dirinya dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad Al-Quran atau hadis Qudsi atau Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dan kalau kita sudah menafikan salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala menurut firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamil lil'abid, dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala berbuat zalim kepada hambanya. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Dalam sebuah hadis Qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nafikan sifat zalim. Maka kaedahnya, kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya, adil. Allah Maha Adil dalam semua hukumnya. Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana dalam semua hukumnya. Tidak perlu ragu akan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ragu akan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua minggu yang lalu kalau tidak salah, ada salah satu pertanyaan ketika di radio berkaitan dengan awal mula penciptaan manusia. Kemudian dia benturkan dengan teori Darwin. Subhanallah. Teori Darwin mengatakan bahwa manusia dari monyet. Itu sains atau ilmu pengetahuan yang dia miliki, level pengetahuan yang dia miliki. Kita punya Al-Quran. Kita punya sabda Nabi Muhammad. Allah ciptakan pertama kali manusia siapa? Nabi Adam. Selesai. Singkirkan semua itu. Tidak perlu lagu. Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan semuanya. Belum pernah sebutkan hadisnya waktu itu di Masjid As-Salam. Bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dan ini keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ketika sudah terbentuk dan belum ditiupkan ruh, iblis itu sudah mengitari, sudah tawaf, sudah mengelilingi Nabi Adam dan merasa bahwasanya dia akan terancam. Ini makhluk akan mengancam saya. Ini makhluk akan mengancam eksistensi saya. Dia putar-putar aja. Sampai kemudian akhirnya waktu itu Allah tiupkan ruh. Jadi diputar itu. Coba pas muter itu ruhnya dimasukin ya. Wah, kaget mungkin iblis ya. Muter aja muter, iblis ini makhluk apa ini? Dia tahu ini bukan jin. Ini dia tahu ini bukan yakni malaikat. Ini makhluk yang baru, dia tahu. Manusia. Kemudian kaidah yang ketiga berkaitan tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat yang tidak Allah terangkan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tidak terangkan dalam hadis penetapannya, atau tidak Allah nafikan dalam Al-Quran, atau Nabi Muhammad dalam sabdanya, maka kita pada lafadznya kita tawakuf. Pada lafadznya kita tawakuf. Kita tidak membicarakannya. Kita diam. Contoh, apakah Allah memiliki tubuh? Apakah Allah memiliki badan? Tidak pernah disebutkan. Arah, tidak pernah Allah sebutkan. Meliputi atau diliputi, sifat meliputi atau diliputi, Allah tidak pernah sebutkan. Tidak penetapan, tidak juga penafian. Tidak juga Nabi Muhammad penetapan atau penafian, tidak pernah ada. Maka pada lafaz-lafaz seperti ini, kita diam, kita enggak banyak ngomong. Tapi kalau berkaitan dengan maknanya, kalau yang dimaksudkan dengan sifat seperti itulah sesuatu keagungan, kita tetapkan. Tapi kalau itu untuk melecehkan, maka kita nafikan. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan apa yang pernah ulun sampaikan tentang yakni pembagian tauhid. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tauhid al-asma wa sifat, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami meminta tolong. Tauhid uluhiyah. Tiga macam tauhid ini di surah Al-Fatihah saja sudah ada. Makanya yakni surah Al-Fatihah di antara Al-Qur'anul Karim, rata-rata semua Al-Qur'anul Karim bisa dijadikan untuk ruqyah. Ini penting. Kalau susah, Al-Fatihah pun yang pian hafal pun bisa. Ulun pernah broadcast ke sebagian di antara pian bagaimana ruqyah syar'iyah, jampi yang syar'i itu enggak mesti kemudian karena kita yakni ada gangguan jin, enggak, penyakit biasa pun ruqyah. Beberapa waktu yang lalu bulan 4, ulun dan Ustaz Hasbi ke Kuwait. Ketika pulang, ulun kena infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing yang menimbulkan, yakni testisnya menjadi bengkak. Ustaz Ahmad datang ke rumah, Ustaz ruqyah, Ustaz. Ulun lupa. Mengandalkan obat dokter doang waktu itu. Ulun lupa. Ustaz Ahmad datang, Ustaz ruqyah. Diikuti lah, Ustaz. Nyata, diikuti. Karena memang harus dipegang. Harus dipegang. Dan kemudian kita membaca doa-doa ruqyah. Jadi bayangkan mengikutinya ya. Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi Muhammad SAW bersabda berkaitan dengan keutamaan telunjuk. Telunjuk digunakan untuk berdoa. Biasanya para imam melakukannya ketika berdoa dengan telunjuk. Tapi telunjuk juga disebutkan muqmi'atun li syaitan. Telunjuk ini menyakitkan untuk syaitan. Makanya kalau sebagian di antara kita tuh kalau mau ngaji malas. Kita mau ketika mau ngaji rasanya panas. Ketika ada orang ngaji kita enggak betah. Kita paksa ngaji pengen yang pendek-pendek saja. Hati-hati. Mungkin Anda ada isinya. Iya, mungkin Anda ada. Enggak mesti kemudian orang itu dirasuki jin kemudian seperti orang gila, enggak. Ada yang adem ayem. Dan kalau misalnya ada perasaan rasa berat di pundak, ketika mau ngaji mesti uyu, ketika mau ngaji mesti hati-hati, itu diantara ciri-ciri. Terlepas dari Anda memang kolesterol. Baca beberapa doa yang pernah ulun broadcast, kemudian pakai telunjuk Anda, tusuk-tusuk atau praktekkan. Tapi siapkan plastik ya. Kalau memang dia akan keluar, Anda akan muntah. Wallahu a'lam bissawab. Contoh misalnya baca bismillah, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Sebutkan dalam beberapa kitab adhkar, di antaranya mungkin adhkar Imam An-Nawawi. Kemudian a'udzu bikalimat Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal judham wa sayyil asqa wal junun wal judham wa sayyil asqa sekali. Kemudian Al-Fatihah. Anda kalau ada isinya Anda muntah. Dengan Al-Fatihah saja jin itu kesakitan. Apalagi Anda tambah ayat kursi, kemudian Anda tambah dengan kulhu, kemudian al-falak, an-nas, kebakar dia, mati dia. Tapi sebelum mati dia biasanya keluar. Yang susah itu kalau misalnya jenis jinnya itu adalah bukan yang inisiatif dia, bukan inisiatif dia memasuki tubuh kita, tapi dia jin suruhan. Susah. Dia rela mati di dalam situ. Dia kalau mati di dalam situ, orangnya biasanya ikut. Ulun waktu itu pernah ikut meruqyah, memegangi waktu di pesantren. Waktu itu Ustaz Yusuf yang meruqyah. Ustaz Yusuf, kalian tahu. Penerjemah Syekh Ali waktu di Hasanuddin. Ketika terjadi percakapan, jinnya ini mengatakan, dan itu waktu itu orangnya kurus, Pak. Tapi yang megangi itu waktu itu 6 orang. Dan 6 orang ini, ya kita umur-umur waktu masa di pesantren, 17, 18, kita lagi kuat-kuatnya. Itu, wah! Luar biasa kekuatannya. Padahal orangnya kurus. Seakan-akan kita megangin adirai. Ketika terjadi percakapan, dan disuruh keluar, Anda silahkan bacakan ayat Al-Quran manapun. Sampai saya mati, terserah. Saya memilih mati di dalam tubuh ini daripada keluar. Kenapa? Saya keluar juga mati, katanya. Percuma. Nah, ini susah. Kita tahu jin itu ada tiga. Yang berterbangan berpindah-pindah di antara awan, yang suka berubah wujud, yang suka merasuk. Yang nomor tiga ini yang juga di antaranya berbahaya. Wallahu'alam. Bisa berubah wujud. Jin itu bisa berubah wujud. Bahkan seperti manusia. Tapi yakinlah ulun manusia. Kalau Ustaz Herul mah hilang ya. Setahun ini ya. Sekalinya selama ini cuma jelmaan doang. itu baru rekap. Kayaknya waktunya mau habis. Gak apa-apa kita baca. Faedatul Tauhid. Faedahnya Tauhid. Atau mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan ya? Belum mulai. Suruh undur adzannya. Sejam-jam gitu nah, undur sedikit. Faedatul tauhid, faedahnya tauhid, hiyal amnu fil akhirati minal azabi wal hidayati fid dunya wa takfiriz dzunub. Berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kata beliau, faedah tauhid adalah al amnu fil akhirah minal azab. Keamanan yang didapatkan oleh orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di situ adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu mendapatkan, untuk mereka mendapatkan keamanan. Kata Imam Ibnu Katsir, keamanan dari kengerian-kengerian hari kiamat. Bahkan kalau kita ingin bahas kengerian hari kiamat itu sudah dimulai sejak orang itu pertama kali meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW, man mata qamat lahu qiyamatu, barang siapa yang meninggal, kiamat dia sudah bermula. Kengerian pertama kali adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Sebelum pertanyaannya pun Munkar dan Nakir mengerikan. Terlepas dari keumuman bahwasanya malaikat Allah memiliki sifat yang indah. Munkar dan Nakir, Nabi Muhammad SAW menyebutkan aswadani azraqan. Sifatnya dua malaikat ini warnanya hitam tapi matanya biru. Kalian bisa bayangkan ngerinya. kita ngelihat mata orang merah saja itu ngeri. Ini biru. Kenapa ngeri? Karena kulitnya atau tubuhnya hitam. Kalau biru kulitnya putih, wah ini bule nih, ini bule. Ini biru, tapi ininya hitam, ngeri. Kengerian demi kengerian. Belum nanti pertanyaannya, belum nanti sebelum ditegakkannya hari kiamat, bagaimana ketika trompet sangkakala ditiupkan, semua bintang gemintang berjatuhan, planet bertabrakan, langit Allah gulung, gunung-gunung berterbangan bagai ngakap, kengerian demi kengerian. Subhanallah. Itu belum hari kiamatnya itu. Nanti padang mahsyar, semua amalan yang pernah kita sembunyikan, yang buruk-buruk, Allah akan perlihatkan. Baru di padang mahsyar. Belum nanti ada sirat, belum ada neraka itu sendiri. Subhanallah. Kengerian demi kengerian. Kata Imam Nugafi, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan. Yang namanya aman itu jauh dari rasa takut. Kita kalau misalnya punya rumah, kemudian ada security, itu kita merasa aman. Kenapa? Karena dia menjaga. Apalagi misalnya dia atau kita sebagian orang memiliki dua atau tiga, yakni serukiti. Ya itulah maksudnya, susah saya ngomongnya. Kita lanjutkan. Faedah tauhid adalah keamanan di akhirat minal azab. Keamanan di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kemudian campur adukkan iman ini dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala peribadatan. Salatkah, zakatkah, puasakah, nazarkah, mencintaikah, dan semua ibadah. Yang kita lakukan hanya untuk Allah, persembahkan hanya untuk Allah. Jangan dicampur adukkan. Anda memohon kepada Allah juga rizki, Anda kemudian memohon kepada yang lain juga. Anda takut kepada Allah juga, tapi kepada jin juga. Syirik. Menyamakan, yakni selain Allah, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman kita sekarang, bahkan dari dulu sampai sekarang, praktek ini masih saja ada. Praktek ini masih saja ada. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat. Mungkin setahun sekali dia umroh. Ada hajian, dia haji. Tapi begitu kena musibah, begitu kita masalah, kata Nabi Muhammad SAW, innama sabru fi sadmatin ula, yang namanya sabar itu ketika hantaman pertama kali. Ketika dihantam dengan satu masalah, orang biasanya goyang. Ketika dia goyang, kemudian syaitan pasti akan mengirim utusan-utusannya dari kalangan manusia. Ulun pernah alami ini. Tahun 2005 atau 2006, waktu itu kita sholat Idul Fitri bersama-sama, tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU, padahal perbedaan itu bukan rahmat ya, itu hadis palsu. Padahal perbedaan ketika sholat Idul Fitri itu ada faedahnya, Pak. Kenapa? Orang ketika mau nyuri, itu mikir-mikir. Kita kalau nyuri hari ini, wah, orang-orang NU, mereka nggak pada sholat. Wah, nggak ada rumah yang sepi nih. Kalau besok, waduh, orang Muhammadiyah nggak pada sholat. Jadi ada hikmahnya. Kenapa? Rumah aman. Itu hikmah apaan ya? Nggak tahu saya. Waktu bareng. Ulun waktu itu masih ikut mertua 2000. Dulu. Sekarang tetap. Waktu itu masih ikut mertua. Yani kita kena musibah di antara yang yani kecurian. Di antara yang kecurian. Dan waktu itu yang kecurian banyak. Seluruh Banjarmasin yani serempak di hari itu. Artinya mereka juga yani betul-betul merencanakan dengan baik kriminalnya. Yang namanya juga usaha, Pak ya. Yani mereka merencanakan dengan baik, ini pokoknya Idul Fitri. Makanya ketika Idul Fitri itu bersama, itu para penjahat suka tuh. Wah, kita kok mencuntan ya. Karena semuanya pada sepi rumah. Ketika musibah itu datang, kemudian kita mendapatkan musibah, yang datang ke kami itu bukan orang lain, acil. Kita ke orang pintar kah? Nyaman tahu pelakunya. Subhanallah, ini inti ujiannya sebenarnya. Alhamdulillah waktu itu ada di majlis. Ulun tidak menyaksikan kemudian mungkin keimanan mertua, istri dan lain sebagainya mungkin lemah. Enggak, waktu itu alhamdulillah ulun ada. Ngapain cil, ini sudah Allah tentukan. Kada kalau ya pin handak tahu benar ya, siapa pelakunya zaman kita kurang pintar. Ini inti ujiannya. Harta bisa dicari, tapi akidah kalau sudah hilang susah. Ujiannya kan di situ. Syaitan dia sudah mengirim bala tentaranya, di antaranya adalah selama sosok seorang manusia. Yuk kita pergi ke dukun, subhanallah. Itu kalau kita pergi sudah tergadailah atau sudah terjuallah akidah kita. Dan subhanallah, yani jin di antara kelebihan yang mereka miliki yang Allah berikan, mereka memiliki speed yang luar biasa. Mereka cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tahu bagaimana tafsir Al-Qur'an ketika Nabi Sulaiman ditawarkan untuk yani maukah engkau kami hadirkan yani singgasannya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Sekelebatan mata kami bisa hadirkan. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kecepatan yang luar biasa. Kita ketika punya dapat musibah, itu ketika kita sudah menentukan saya mau datang ke dukun fulani misalnya, itu jinnya sudah datang ke sana. Sampai, bro, nanti ada orang mau datang, namanya Hairul. Oh iya, orangnya begini begitu, dia sudah tadi kena musibah. Yang hilang A, B, C, dan D. Alamatnya di sini. Oh, itu dukun sudah tahu itu. Jadi begitu ulun datang ke dukunnya, itu dia sudah Hairul ya. Habis kecurian ya? Saya belum ngomong. Hebat. Lagi. Habis kena musibah masa ketawa-ketawa. Hilangnya ini ya? Iya. Kok Bapak tahu? Saya kan malingnya. Oh, dukunnya malingnya tuh. Ya ini, wah dia cepat sekali sudah ngasih kabar. Ya. Kirain mau gombal gitu ya. Kok tahu? Saya kan malingnya. Ya. Faedah tauhid, al-amnu fil akhirati minal adzab. Di antara faedah tauhid adalah keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah campurkan akidah kita ini dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Dan itu biasanya memang turun-temurun. Yang bahaya itu turun-temurun. Kadang-kadang orang itu mewariskan benda-benda tertentu, jimat-jimat tertentu, keris-keris tertentu kepada anak cucunya. Akhirnya setiap generasi memelihara jin. Mungkin dari pagi sebagian kita dapat broadcast-nya tentang sebagian manusia yang meminta tolong, meminta perlindungan kepada sebagian kaum laki-laki dari karangan jin. Wal hidayah fid dunya. Di antara faedah tauhid juga al hidayah fid dunya. Mendapatkan petunjuk di dunia. Orang yang ingin mendapatkan petunjuk di dunia ini, esakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa takfirul dhunub. Dan yani di antara faedah tauhid takfirudz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Belum sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, apa kita azan dulu? Azan dulu aja ya. Habis itu antara azan dan qomat ulun ingin sebutkan satu ayat dan juga satu hadis berkaitan dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Wallahu alam bisawab. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Di antara faedah tauhid adalah mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka atau untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia. Diberikan, yakni petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Kezaliman di sini diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan kesyirikan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lamma nazalat hadhil ayah," kata beliau Abdullah bin Mas'ud, ketika ayat ini turun, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'annan nas." Syaqqa dzalika 'anhun nas. Yani manusia kala itu, para sahabat kala itu, mereka bingung maknanya apa. Sampai mereka mengatakan, faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mereka memahami kezaliman yang standar. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya atau menzalimi orang lain. Padahal kezaliman ini bermakna sama dengan syirik. Atau maknanya adalah syirik. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat yang sama kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meletakkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Ketika ibadah itu harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak taunya kita palingkan kepada selain Allah, maknanya zalim. Maka yang zalim di sini adalah yakni adalah kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu laysa alladhi ta'nun. Sesungguhnya kezaliman bukan seperti yang kalian pahami, kata Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih? Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, maksudnya Luqman, ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim di sini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, kezaliman bermakna kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan di akhirat dari semua hal yang akan membuat dia takut. Penafsiran Ibnu Katsir, minal makhawfi wal makari. Allah akan berikan dia rasa aman dari semua hal yang akan membuat dia takut dan membuat dia tidak suka. Allah akan berikan keamanan orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. wahum muhtadun, dan mereka yakni orang-orang yang diberikan hidayah. Allah berfirman dalam surah yang lain berkaitan dengan ketika Nabi Muhammad tidak sukses untuk mengislamkan pamannya Abu Talib, Allah menurunkan ayatnya surah Al-Qasas ayat 56. At-Taubah 113. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, pamannya Abu Talib. Sekali bernabi Muhammad tidak bisa mengislamkan paman. Kurang apa Nabi Muhammad? Ini refreshing buat siapapun di antara kita ketika berdakwah. Nabi Muhammad itu tidak bisa mengislamkan pamannya. Artinya tugas kita cuma menyampaikan. Kata Allah dalam surah Ali Imran, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling dari wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu al-balagh, cuma menyampaikan. Ingatkan, ingatkan, dan ingatkan. Orang itu mendapatkan hidayah atau tidak, itu terserah Allah. Orang itu menerima nasihat kita atau tidak, itu terserah Allah. Nabi Muhammad tidak bisa melunakkan hati pamannya. Karena itu hidayah yang jenisnya taufiq. Hidayah yang bisa membuat orang dari kafir menjadi muslim, dari bermaksiat menjadi bertaubat, itu Allah. Kita cuma menyampaikan, kita cuma menasihati. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Perhatikan ayat ini, wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan campur adukan akidah kita yakni dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringan apapun itu bentuknya. Bahkan cuma misalnya cuma dalam perkara gesper atau sabuk saja, atau cincin saja, atau kalung saja, atau benang hitam yang kita pakaikan di anak kecil atau anak kita, atau di perut atau di kaki, biasanya untuk kaum wanita, ulun pernah lihat benang hitam. Anda kalau kere enggak usah diperlihatkan, enggak bisa beli gelang ya enggak usah, benang hitam apa, jorok, kotoran ngumpul di situ. Na'udzubillah. Lain kalau benangnya itu, bukan benang sih ya, benang tapi ditutupi kulit. Wah. Kemudian ada logonya LV, Louis Vuitton. Wah, itu gelangnya 6 juta itu satu. Gelang doang. Kemudian ibu-ibu gak ada yang pakai ya. Ngapain pakai gelang di kaki? Gelang itu di tangan. Supaya mun berjalan bergemercik jan. Siapa yang mendengarkan pian? Paling laki pian menara. Berjalan ke masjid sengaja cerik 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 cerik. Mau joget. Terlanjutkan. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan, fa inna Allah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Utsman bin Malik Al-Ansari, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk menyentuh. Perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk menyentuh. Menyentuh doang. Siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengatakannya yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengatakan yang ikhlas dan betul-betul berharap mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan tauhid, di antara keutamaan tauhid. Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al Fauzan menyebutkan satu faedah, fihi fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Dalam ayat yang tadi surah Al-An'am ayat 72 tadi ada faedah keutamaan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hasilnya, bagaimana buahnya dari tauhid itu yang kita didapatkan di dunia mendapatkan hidayah, di akhirat mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Musa berkata,
Ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Qala, kul ya Musa, la ilaha illallah. Qala, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wajah Nabi Muhammad SAW bersabda, kata beliau, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkan kepada aku satu atau sesuatu kalimat yang aku ingat. Tentunya aku ingat artinya aku sebutkan dan aku jadikan itu zikir. Wa ad'uka bihi, dan aku jadikan wasta'nya ini sesuatu yang aku bertawassul dengannya, ini doa. Ya Allah, ajari aku satu kalimat yang aku berzikir dengannya, mengingatmu dengannya, berdoa dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Sebelum lanjutkan, di sini ada faedah penting. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa berkaitan dengan kalimat yang luar biasa sempurna ini, katakan la ilaha illallah, dan Nabi Musa tidak pernah diajarkan memotong-motong. Perhatikan, Allah ajarkan Nabi Musa, Nabi Muhammad ajarkan kita. Zikir la ilaha illallah tidak pernah dipotong-potong. Sebutkan sempurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lain ya, kalau sudah ada ketukannya lain. Biasa saja. Apalagi ketukannya 1/16. Oh, itu cepat tuh. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau double pedal susah. 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 Seperti 32 biasanya tuh ketukannya. Dramernya Dream Theater doang yang bisa begitu. Lanjut. Karena udah capek, langsung nanti dipotong-potong lagi. Yang gak tahu gak usah nanya-nanya, Pak. Apa itu double pedal? Gak penting, Pak. Gak penting. Gak penting. Sebulan pertemuan satu kali bayarnya 200.000, Pak, latihannya. Oh, enggak usah nanya. Terlanjutkan. Ulun kan satu bulan terakhir ini olahraga untuk kesehatan jantung. Itu kalau di gym enggak pernah ada pengajian, apalagi ngaji, lagu dugem semuanya. Tapi alhamdulillah leher ulun enggak gerak. Tangan enggak gerak. Kaki belum tentu. diam sih, oh, ngangkat barbel. Kepala enggak gerak, tangan enggak gerak. Kaki bisa begini-begini kayaknya. Masya Allah. Pengen sehat susah banget ya. Harus ada pengusaha di antara kita yang bikin gym, tapi yang syar'i. Jadi selama 1 jam olahraga, dengerin kajian. Wah, mantap. Lahan bisnis tuh, siapa yang mau, monggo. Trainernya juga ada. Terlanjutkan sedikit lagi. Katakan wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, ya Allah, semua hambamu mengatakan itu. Nabi Musa pengen yang spesial. Semua orang juga bisa ngomong la ilaha illallah. Nabi Musa meremehkan kan? Bukan meremehkan ya. Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus disebutkan dalam tafsirannya. Yang khusus beliau mengingat. Kata Allah, katakan la ilaha illallah. Tak tahunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan semua yang ada di dalamnya diletakkan dalam 1 cawan timbangan dan kata la ilaha illallah di cawan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini juga diantara dari langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Simpel seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan la ilaha illallah. Yang terakhir, yang tadi enggak jadi, sekarang terakhir. Walid Tirmidzi, dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau hasankan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini di antara contoh hadis qudsi, hadis yang levelnya paling tinggi. Hadis itu ada yang hadis itu ada yang marfu', ada yang yakni bawahnya itu levelnya yang mentoknya di sahabat apa namanya? Mauquf, ah betul. Siapa tadi yang ngomong? Dapat stiker dakwah sunnah. Siapa yang ngomong? Bapak ya? Sip. Hadis itu ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Maqtu' itu sebuah perkataan yang mentoknya di seorang tabi'in. Tapi kalau mauquf itu mentoknya di seorang sahabat. Tapi kalau marfu' itu mentoknya di Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis yang biasa kita kenal itu marfu'. Hadis qudsi levelnya di atas itu. Ini contoh hadis qudsi. Karena Nabi Muhammad meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam," maksudnya juga yakni untuk semua wanita. Jangan kemudian, "Wah, itu kan panggilannya buat anak Adam, anak Hawa belum." Enggak ada begitu. Ini buat semua kita, laki perempuan masuk. Ya ibadi wa hambaku, laki-laki, yang perempuan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, laki-laki, yang perempuan juga masuk. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ya anak Hawa juga masuk. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika kamu mendatangi atau datang kepadaku biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sepenuh bumi, seberat bumi, seluas bumi. Dosanya banyak banget. Tsumma laqitani lam la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu ketika menemui aku itu tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Sesuatu di sini nakira artinya syirik besar atau kecil, bersih dia dari syirik besar dan kecil. Syirik kecil mungkin diantaranya riya, sum'ah, beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin didengarkan orang. Mungkin pian pernah mendengar bagaimana cerita Ustaz Firanda di majelis ini kalau tidak salah. Orang itu kalau riya-nya sudah akut, itu dia ingin sekali orang tahu dia yakni sedang menjalankan ketaatan. Jadi diceritakan kata Ustaz Firanda, ada orang ini riya-nya stadium 4, hampir mati pokoknya. Kalau istilah kanker udah mau mati. Makanya tinggi sekali riyanya. Dia sholat, sholat sunnah. Orang-orang di sekitarnya itu yang sudah selesai memuji dia. Masya Allah, bagus sekali sholatnya, gerakannya sempurna. Kemudian yakni ketenangannya. Itu dia sudah. Bukan berbunga-bunga lagi. Toko bunga di dalam hati dia. Enak banget. Karena dia pengen beribadah, pengen dipuji. Aduh nyamannya. Tapi di saat yang sama dia sedang puasa sunnah. Tapi kan orang enggak tahu. Di saat yang sama dia sedang puasa sunnah. Tapi orang kan enggak tahu, karena saking akutnya riya dia, dia batalkan salatnya. Tahu enggak? Saya juga puasa loh. Sedap. Ambil gelang gata 10 petak. Terlanjutkan. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, besar atau kecil syiriknya. La ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku akan mendatang atau datang kepadamu membawa juga ampunan seluas bumi, seberat bumi, seisi bumi. Subhanallah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, faedahnya. Yang paling terakhir. Nawar terus ya. Tadi kan keutamaan tauhid dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 72. Berikut yakni tentang bahwasanya hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah harus penuhi itu hak seorang hamba itu tidak diazab ketika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak kita dari Allah Subhanahu. Allah harus penuhi. Kewajiban Allah memenuhi hak seorang hamba. Ketika dia tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal sahabat yang mulia, sahabat yang Nabi Muhammad SAW utus dia sendirian ke Yaman untuk berdakwah, sahabat yang ikut perang Badar, surganya sudah jelas. Kata beliau, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Suatu ketika saya dibonceng Nabi Muhammad SAW di atas ke keledai. Di antara tawadhu'nya Nabi Muhammad, di antara contoh yani rendah hatinya Nabi Muhammad SAW, yani selevel Nabi mau membonceng seorang sahabat. Pian kalau misalnya gubernur itu naik Harley, pian kemudian, "Pak, umpat di belakang lah, siapa kamu?" Misalnya, saya kan gak menyebutkan nama ya, misalnya gubernur atau siapalah pemuka ya. Orang yang mungkin dipandang gitu ya, dia naik mobil mewah, dia naik sepeda motor mewah. "Pak, saya bonceng ya." "Kamu naik Vario aja." nyebutin merek ya. "Kamu naik ya." Nabi Muhammad membonceng sahabatnya. Nabi. Dan beliau harusnya bisa pakai kuda, pakai unta. Beliau naik himar. Beliau naik keledai. Begitu rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya juga Nabi Muhammad ketika mau masuk ke satu majlis, para sahabatnya sudah banyak di dalam. Nabi Muhammad ketika masuk, para sahabatnya ingin menghormati dengan berdiri. Dengan berdiri. Seperti yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Ketika ingin menghormati seorang itu dengan berdiri. Nabi Muhammad duduk-duduk. Beliau tidak ingin dihormati seperti itu. "Anda ingin hormat sama saya, ikuti sunnah saya." Itu yang Nabi Muhammad mau. "Anda cinta saya, ikuti sunnah saya." Faqala li, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada aku, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad, wa ma haqqul ibadi Allah." Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Qultu, kemudian aku mengatakan, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini juga adab yang kita dapatkan dari Mu'ad bin Jabal, yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Orang kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Jangan misalnya maksa. Menurut pendapat saya. Pendapat saya. Anda siapa? Saya pernah waktu itu ya, dengan seseorang, dia ingin menafsirkan ayat Al-Quran menurut pendapat dia. "Ustaz, menurut pendapat saya, ayat ini maksudnya..." "Stop, Pak. Bapak siapa?" "Enggak, Ustaz. Menurut pendapat..." "Stop. Bapak siapa?" Diam dia. "Maksudnya apa, Ustaz?" "Bapak ini bukan siapa-siapa. Al-Quran sudah ditafsirkan bahkan oleh Nabi sendiri. Al-Quran sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Pak, Ibnu Katsir 10 jilid, enggak sampai 1 juta, Pak. Ngapain Bapak capek-capek menafsirkan? Baca tafsiran mereka, selesai. Maksudnya saya..." Enggak perlu. Bapak enggak perlu menafsirkan ayat. Sudah lengkap. Ada tafsir Sa'di, ada tafsir Abu Bakar Al-Jajairi, ada banyak tafsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Tinggal baca, selesai. Karena saya tahu. Makanya, apa kemarin kata Ustaz Ahmad kemarin di sini? Orang kalau masuk dunia dakwah, apa itu? Haram hukumnya, kecuali berilmu. Saya tahu orang ini. Anda siapa untuk menafsirkan ayat Al-Quran Al-Karim? Jadi kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Dan itu yakni selevel Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah. Itu di antara syekh yang senior yang masih hidup sekarang, subhanallah. Syekh Abbad itu ulun waktu di Madinah 4 tahun itu Sunan Abu Dawud enggak selesai. 4 tahun dan pertemuannya setiap hari membaca Sunan Abu Dawud. Artinya berarti sebelum ulun sudah dibahas Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian yakni baru sekarang Sunan Tirmidzi, berarti sudah juga baru Sunan Abu Dawud. 4 tahun enggak selesai. Dan selama 4 tahun itu ulun enggak bisa hadir setiap hari. Selevel beliau itu, kalau kan caranya biasanya begini, beliau duduk kemudian ada yang membacakan hadisnya, tapi hadisnya tidak dibaca seperti ulun baca kepada pian dari Mu'ad bin Jabal bla bla bla, langsung sahabat kemudian sabda, enggak, ini dari Imam Abu Dawudnya. Imam Abu Dawud Sijistani, orang Sijistan dekat-dekat Pakistan sana, kiahale tike-tike, Orang India, orang Pakistan, kalau ngomong gak goyang-goyang kepala, gak afdol. Kita akhirnya orang Indonesia mau ikut goyang-goyang juga. Hey, khairullah Indonesia, apa kabar? Ah, baik. Aduh. Nanti dikira, kalau minta maaf, megang telinga. Kalau kita kan kalau minta maaf, nutup mulut. Mulutnya bau. Sampai mana tadi, Pak? Saya mau ngomong apa tadi, Pak? Hah? Oh, Syekh Abad. Aduh. Saya itu sudah niat, pokoknya pengajian malam ini enggak ada bercanda. Dari rumah itu. Dari rumah itu. Enggak ada bercanda, enggak ada bercanda. Enggak bisa. Saya biasanya kalau di jalan, itu kan orang kalau biasanya sebelum naik panggung kan dia juga biasanya mengulangi 5 huruf vokal kan. A, I, U, E, O dia ulangi kan. Kalau ulun kan dari rumah biasanya ya baca sesuatu lah, biar enggak terbata-bata ketika sini. Tapi tadi beda. Enggak bercanda. Kan enggak bisa, Pak. Dari orok kan. Jadi ulun ketika lahir, langsung ngeluarin banyolan gitu. Langsung stand up comedy sama mama. Oh, sahabat tadi ya. Jadi ketika dibacakan, itu dibacakannya sebuah riwayat itu dari Imam Abu Dawud sampai ke Nabi Muhammad. 8 orang. Atau mungkin paling sedikit 5-6 orang. Perawi. Dari Fulan, bin Fulan, bin Fulan, dari Fulan, bin Fulan, dari Fulan, bin Fulan, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulannya ini, beliau jabarkan satu persatu. Subhanallah. Fulan bin Fulan adalah nama aslinya Fulan. Kemudian dia belajar di Anu. Gurunya adalah Anu, muridnya adalah Anu. Semua. Jadi nama orang saja bisa beliau hafal seperti itu, apalagi sabda Nabi Muhammad SAW. Ngafalin nama orang itu susah. Aktor Hollywood gampang, tapi kalau perawi susah. Susah sekali menama, yani menghafal, tapi subhanallah. Masih ada orang yang level hafalannya seperti itu. Sama Ibn Baz, dia hafal kutubus sittah. Hafal. Makanya ketika ditawarkan pada Syekh Ibn Baz, karena beliau buta, Syekh ini ada pendonor mata. Contoh sudah cocok nih. Dengan Anda, mau enggak Anda melihat lagi? Tidak, saya pengen begini saja. Karena dengan butanya saya tidak melihat maksiat, yakni di muka bumi, subhanallah. Ditawari mata. Selevel Syekh bin Baz. Luar biasa. Syekh bin Baz, di antara nawadirnya, di antara hal unik yang terjadi ke beliau, bagian dari karoma, beliau buta ya. Beliau dulu ngajar di Islamic University ya. Kemudian, ketika datang waktu gajian, gajinya tentunya dipegang sama ajudannya kan. Ketika sudah selesai, mau hampir zuhur, yuk kita ke masjid. Ke masjid, sampai di masjid, sampai parkiran. Dari parkiran sampai ke dalam Masjid Nabawi, itu yang minta-minta banyak. Jakatnya Pak Haji, jakatnya Pak, misalnya gitu ya. Tapi di sana enggak gitu. Belum doakan pengen naik haji. Saya pernah sebel, Pak, begitu, Pak. Pernah sebel. Pak, tukariakan buku, Pak. Mudahan penek haji. Saya naik haji 4 kali. Ngomong. Sombong banget waktu itu. Bete saya. Menjual, apa itu, buku-buku Yasin, selembaran apa, gitu. Na'udzubillah. Jadi ketika banyak yang minta-minta, itu beliau kasih. Diambil dari amplop tadi. Kasih. Dan pecahannya amplop tadi itu 500 realan. 500 real, 1,5 juta. Kalau 3,000. Satu lembar. Kasih, selesai. Sholat zuhur. Kemudian balik lagi kampus. Dia katakan kepada ajudannya, coba cek sisa duit kita berapa. Tadi kan kita bagi banyak. Dihitung. Sama ajudannya. Ini duit misalnya. Dihitung. Ngitungnya gitu. Bukan satu-satu gini. Syekh, masih lengkap Syekh katanya. Ah, kamu paling salah. Coba hitung lagi. Masih lengkap Syekh katanya. Akhirnya sisanya itu beliau ambil, beliau simpan dan beliau katakan, jangan pernah cerita kepada siapapun. Ketika beliau meninggal lah cerita ini keluar. Masih ada orang seperti itu. Dan benda yang solid, duit. Bukan lagi yang gaib, duit. Secara nyata itu dibagikan. Harusnya sisa beberapa lembar mungkin. Subhanallah. Masih ada orang seperti itu. Dan kita hidup di zamannya. Tapi sayang, ulun tidak pernah bertemu. Ustaz Wasito tidak juga. Ustaz Wasito itu pernah cincium jidatnya Syekh Utsaimin. Ustaz Wasito itu.
Subhanallah. Jadi faedahnya badan kecil itu luar biasa juga tatonya. Bisa ngeresep. Tahu ngeresep ya? Kalau kita yang gendut nih susah. Yang gendut nih susah. Nyangkut-nyangkut. Nyangkutnya bukan tangan. Perut kita nyangkut di perut orang. Aduh. Ya, sahabat. Kita lanjutkan. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Haqqullah yala ibad, ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Hak Allah atas hambanya, artinya hamba memiliki kewajiban memenuhi ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah sesuatu atau dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah, disembah dan tidak disekutukan. Dan itu kewajiban kita. Kemudian, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, artinya Allah yang harus memenuhi untuk kita, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, agar Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan kepada Allah subhanahu. Itu hak kita, Allah harus penuhi. Ketika kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berhak untuk tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Kata Nabi Muhammad SAW, afdhalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdhal adalah la ilaha illallah. Tapi ingat, harus sempurna. Jangan dipotong-potong. Jangan pakai ketukan-ketukan. Biasa saja. La ilaha illallah. Sebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dari hati. Dan tidak ada kemudian riya, tidak ada kemudian sum'ah. Dan insyaAllah dengan begitu, yani kita akan mendapatkan hidayah di dunia, mendapatkan keamanan juga di akhirat. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Enggak ada pertanyaan saja ya. Udah jam, udah malam nih. Saya kalau udah jam 8 tuh bawaannya pengen tidur. Harusnya jam 8 sudah cuci kaki tidur. Pian nanya-nanya lagi. Oke, okay, satu dua pertanyaan silakan. Ya. Nanti insyaallah kapan-kapan kita enggak bercanda insyaallah, kapan-kapan. Enggak tahu bisa apa enggak ya saya, enggak bisa. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jazakumullah khairan sebelumnya.
Waalaikum.
Yang anda tanyakan terkait dengan masalah penyebutan malaikat-malaikat, Ustaz. Ada penyebutan malaikat murkan, munkar, nakir, Israfil, Israel dan lain sebagainya itu. Ya. Adakah dasar daripada penyebutan tersebut? Jazakumullah khairan.
Maksudnya gini, bagus sekali. Saya ngerti. Di antara yang harus kita imani berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 hal. 4 hal yang harus kita imani berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari mereka makhluk yang berbeda, mereka alam yang berbeda, jumlah mereka banyak tak terhitung dan lain sebagainya, mereka diciptakan dari cahaya banyak. Ada 4 hal yang paling penting kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman akan keberadaan mereka. Artinya merekanya itu ada. Merekanya itu ada. Dan dalilnya terlalu banyak. Dari mana kita tahu mereka itu ada? Dari sifat-sifat mereka yang Nabi sebutkan. Dari sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 1 dan 2. Ja'ilil malaikah uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat-malaikat itu rusulan, utusan-utusan. Uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', sayapnya itu ada yang 2-2, 3-3, 4-4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah maha mampu untuk menciptakan atau menambahkan, yakni dalam penciptaan malaikat, sayapnya itu semau Allah. Dan Nabi Muhammad bersabda, saya pernah melihat Jibril dalam bentuk ciptaan aslinya dia diciptakan, dan Jibril memiliki 600 sayap, jika salah satunya saja dikepakkan, dia bentangkan satu dari 600, jebret, put, dari barat sampai timur ketutup. Satu doang. Jibril agung, Jibril megah, besar. Makhluknya aja begitu, gimana penciptanya? Makhluknya saja begitu, bagaimana penciptanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, beriman akan keberadaan mereka. keberadaan mereka banyak dalilnya, di antaranya sifat-sifat yang mereka miliki. Jadi hal yang kedua yang kita imani, sifat-sifat malaikat. Mereka berbentuk, mereka berwujud. Allah sebutkan mereka memiliki tangan, Allah sebutkan mereka memiliki sayap, tadi ayat tadi. Kemudian Nabi Muhammad sebutkan untuk malaikat Israfil, Nabi sebutkan mulut. Nabi Muhammad sebutkan untuk 8 malaikat Allah yang menopang arsy Allah itu, yakni Nabi sebutkan mereka punya ujung telinga, ujung kuping, yang jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan ketika orang safar, besar. Jarak antara ujung telinganya, kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Tabrani, yakni aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian sifat malaikat Allah, hamalatul arsy, malaikat Allah yang menopang arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya ada berapa? 8. Jumlahnya ada 8. Jumlahnya ada 8. Jadi stiker buat saya. Jumlahnya 8. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma baina shahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am." Hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Jarak antara ujung kupingnya syahmah itu daging tanpa tulang. Artinya memang ujung telinga ini. Jarak antara ujung telinganya ila atikihi, atik itu pundak. Masiratu sab'umi'ati am, perjalanan seseorang yakni 700 tahun lamanya, subhanallah. Besar sekali. Itu jarak antara ujung kuping sampai pundaknya doang. Nabi Muhammad sebutkan bagaimana kepalanya, Nabi Muhammad sebutkan dia punya kaki yang menghujam ke bumi, Nabi Muhammad sebutkan sifat. Dan harus kita imani, malaikat Allah ada bentuknya. Tapi tentunya tidak seperti perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya malaikat Allah adalah anak perempuan Allah. Akhirnya mereka gambarkan malaikat itu perempuan yang cantik yang ada sayapnya, kan? Kalau Anda pakai minyak wangi Axe itu, mereka jatuh. Wih, pada jatuh tuh malaikat. Itu penggambaran yang tidak benar. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Asyhadu khalqahum?" Apakah mereka menyaksikan bagaimana aku menciptakan malaikat? Enggak kan? Enggak ada yang tahu. Tapi mereka mengatakan bahwasanya malaikat Allah anak-anak perempuan Allah subhanahuwataala. Allah marah sekali kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dua itu sifat. Yang ketiga, kita mengimani nama-nama mereka. Nama-nama mereka. Dan malaikat Allah subhanahuwataala kita imani namanya secara mujmal, artinya mereka semuanya punya nama. Dan kita juga mengimani nama mereka secara mendetail. Dari firman Allah, dari sabda Nabi Muhammad, Allah sebutkan beberapa nama mereka. Nabi sebutkan beberapa nama mereka. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Israel tidak ada ya. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Israel tidak pernah saya temukan satu riwayat pun tentang Israel. Yang ada malakul maut, yang ada malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Israel tidak ada. Kemudian ada Malik, ada apa? Iya. Munkar dan Nakir. Ini nama-nama yang disebutkan oleh yakni Allah atau nabinya. Kita imani secara global mereka semuanya punya, tapi yang khusus Allah sebutkan dalam firman-Nya, nabi dalam sabdanya, kita imani. Munkar dan Nakir di antara yang disebutkan Nabi Muhammad di dalam sabdanya, di antara hadis yang paling panjang yang pernah ada, hadis tentang bagaimana kejadian ketika orang itu meninggal sampai kemudian dia yakni dibawa ke langit kemudian dikembalikan lagi, itu di antaranya hadisnya seperti itu. Disebutkan di sana yakni akan datang kepadanya dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, aswadani azraqan, dan itu sifat untuk munkar dan nakir. Munkar dan nakir artinya adalah yani malaikat ini belum pernah ditemui, bukan kemudian itu menunjukkan sifat mereka jelek, tidak, atau buruk, tidak, betul-betul pertama kali kita akan temui mereka di alam kubur. Munkar dan nakir. Raqib dan atid bukan nama ya, Raqib dan atid bukan nama, itu sifat. Selalu hadir, selalu ada, selalu mengawasi. Tapi namanya bukan itu. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya, yani, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama. Boleh seseorang kemudian menamakan anaknya dengan nama-nama malaikat. No problem. Tidak ada larangan sebenarnya. Cuman, akan ada unsur pengsucian di sana. Ini yang tidak bagus. Anda namakan anak Anda Jibril. Anda namakan anak Anda kurang nyaman. Karena mereka memiliki sifat, mereka selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda seakan-akan mengsucikan anak Anda. Jangan. Ganti dengan nama Abdullah, Abdurrahman, selesai. Kata Nabi Muhammad, nama paling bagus itu Abdullah dan Abdurrahman. Anak satu, Abdullah. Anak kedua, Abdurrahman. Anak ketiga, laki-laki lagi, Abdullah dua. Anak itu cukup dua. dari setiap istri. Jangan dilanjutkan ya. Ini streaming nih, banyak yang dengerin. Dan yang keempat, kita mengimani amalan-amalan atau tugas-tugas mereka. Ada yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu, Jibril. Ada yang Allah tugaskan untuk mengurus hujan, Mikail. Ada yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruh ke janin-janin. Ada Allah tugaskan untuk menanyai semua kita di alam kubur, Munkar dan Nakir. Ada Raqib dan Atid. Ada tugas-tugas. Dan ada lagi malaikat Allah Subhanahu wa Taala yang amalannya atau tugasnya cuma sujud saja. Cuma ruku saja. Cuma berdiri menyembah Allah saja. Kata Nabi Muhammad SAW, At-tatis samau at-ton. Langit itu berbunyi. At-tat itu adalah ketika ada onta, kemudian ditaruh di atasnya pelana, atau sesuatu yang untuk ditaruh di atasnya barang. Ketika ditaruh pelana ini, kemudian kita taruh di atasnya barang, kemudian berbunyi. Atau krak, atau mobil itu mungkin berbunyi sesuatu. Langit itu berbunyi seperti itu. Kata Nabi Muhammad, At-tatis samau at-ton. Langit itu berbunyi. Kenapa? Karena saking banyaknya penduduknya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu jengkal pun di langit Allah, tidak ada satu jengkal pun di langit Allah, setiap spotnya itu kecuali ada malaikat Allah yang berdiri, yang ruku, yang sujud hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat, subhanallah. Bahkan malaikat Israfil, itu sejak diciptakan sudah memegang trompet dan siap di mulutnya. Dan situ kita tahu dia sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sifat mulut. Sudah siap dia. Sudah 2014 ini tahun, alhamdulillah dia enggak latah gitu ya. Tahun baru pek. Wah, kiamat. Kiamat. Syukur dia enggak latah. Malaikat Israfil. Di antara disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika tiupan trompet sangkakala yang pertama, semuanya mati, semuanya binasa. Illa, bagaimana itu ayatnya Ustaz Farhan? Fasa'iqa min fil ardi illa man sya'allah, kalau tidak salah. Kecuali orang-orang atau makhluk yang Allah kehendaki. Kata para ulama, diantara Ibnu Katsir, yang Allah kehendaki di tiupan pertama itu untuk tidak meninggal atau mati, Israfil itu sendiri. Karena dia harus niup yang kedua. Kalau dia juga niup, dia mati. Yang niup kedua siapa? Dia diantara yang Allah takdirkan untuk tidak mati pada tiupan itu. Karena dia akan meniup yang kedua ketika semuanya dibangkitkan. Wallahu a'lam bissawab. Ah, sudah lewat 10, Pak. Ah, saya harusnya sudah tidur nih, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.